Komita jinê ya besser encumena raqa sivil da her dem dellev û tevgere da ya. Ji bo peydagirina atmosferekî ku jina di dema Daişê de hatî kolakirin vegerînin jiyaneke normal. Li gor Feyrûz Xelîl seroka komîta jinê ji dengê Amerîka ra ragihand, hewlên desteka jinê berdewam in.
پر جن هنا دهندري في شريدة شريدة طبعا كتشكي بعمر بتشوك هاتنا زوجاتن بملي شتارة وهاتنا برداينا يعني مدي ناحي نفسي وانا للدرجة نفسي وك نفسي إنسان هنا عاجز العرض فأم مدي ضروري أم مركزك حاضر بكن جبوبا كسي ku ketine vî îtarî.
Ji ber pêwîstiya zêde bi pêşkeşkirina alîkariya derûnî, rêxistina jinên ji bo aştiyê bi hevrêzî bi komîta jinê re navendeke bi navê Navenda Civakî ya Jinê vekir. Gude çalakiyên hunerî, sport û sînema pêşkêş bike. Li gor Mecid Cedîd rêvebera Navenda Civakiya Jinê ji dengê Amerîka ra ragihand, me gelek plan ji aliyê yên pisporda danîne ji bo guhertina rewşa jinên raqa.
هدف مشروعنا الأول والأخير هو هدف ترفيهي لإخراج المرأة من
أود بيجا أرمانجا بروجايا ما قوامجنا راقا دريا چالاكين را دروشا دجوار أو تيرا درباس بوي درخن جنين راقا قلق إيش جداعشة ديتن ما بلانين تايبات جبووان آمدا كرنا وكا سپور سينما و أغادار كرنا لجروكا وان تاوه أمدقاربن چارا سريك جموارا دينن
مختصين في كل نشاط معين
در 4 سالین حکم داعشه دا زیانی المزن گشتنه جنه او جیان جواگی دور خستن. لورا کومیتا جنه گل گرنگی دا سازی و ریخستن دو زماو جنه دگوهره دکه. رای برکالو دنگی امریکا راقا